Matayo abungwen. Man emondo iye. Eka duko lokani. Ebinode I adura matugi made. Manen gikelo ngato mawonto manego kum dingi bange. Mevuto wika vuto. Yesu muneno yuish migi ewashi ni wonto manego kum ding kumai.
Wodo. Chunyi betek. Dubo periwe kere woko.
Manen jugorshik moko diwash kut iigi kumai.
Ngato ni yanyo mungu.
Yesu mungu yopiru ishmigi ewashi kumai.
Adunda ube pido gin marach nedi. Kumakani mayot masago washo kumai. Dubo periwe kere woko. Kadi washo kumai. Ai malo iwoti. Ento karo ngei ni awot danu bedo kungol wingom meweko kwa dubo woko.
Adunda washo dumonto manego kumdin kumai.
Ai malo tinka vuto peri ichi ba otteri.
Mane ai malo? Ashi the ba ot pare de. Ento kanu dul danu ginano ma eni luru mako gi. Egi yungo mungo mami yungol makumeni ni danu. Man ka Yesu bekadu kuka kesha enenu ngato ashel manyinge matayo mubedo kamaji joko iye ajok. Ewashu irede kumai.
Lob ngeya.
Ee ai malo elobo ngeye. Eti mbrede kinimebedo to sham I ot nen wego jok kujudubu de dupa gibino gibedo ping giku Yesu gi man julob ne. Eka jifarisayo geneno ma eni giwashi ni julob ne kumai.
Chapoje muke gibe chamo gikuwe ajo kujudubu de nedi.
Enta kane winjo ma eni ewashi kumai.
Jumakum gileng chanja keikum nego gingo. Enta jumakum gilitre. Ento ushit ungei katele benini. Ayenyo kisa. Lamrengo. Kum abino luongo wekberu puengo. Enre judubo.
Julubi Yohana gilun gibino ibange giwashu kumai.
Nedi waku jufarisayo waweko shamwa ngudul. Ento julubni giweko sham ungo.
Yesu washu igi kumai.
Jiwa giwon ambada chan chopo nego gi. Mafudi ginuti giwon ambada gi. Ento cheng biwok. Kajubi kabu won ambada woko kode bange. Kagibi lund weko sham. Ngatu moko mbede maketo kurembo bongo manyen. Wankendi muti. Kuma eno majuketo ya e umwange. E yeshu kendi. Wangene doko rach masago. Kadi dano dembe mapiko piku lok manyen iusao piku lok muti. Tek kipiko usao piku lok yech. Man piku lok oi. Usao de nyotere. Endo kipiko piku lok manyasa iusao piku lok manyen. Egin ario gibedu po.
Ekinde mayero gin ma eni igi. Nen jabi moko bino. Erwode ibange ewashu kumai.
Kawono nyara ene avu. Ento ibi nike chingi kume. Mane bibedo kuo.
Yesu ay malo. Man elo bongeye. Giku julobne. Manen daku. Marimo pare shwiru odoku rundi aparwi ario. Ebini yori ngeye. Emulo dukendi pare de. Kum ewashu kumai yori iye.
Teka mulo kendi pare kende si ekuma bikei.
Ento Yesu lokre enene de mane wacho kumai.
Nyara chini betek yo ich peri bodi.
Edako pot ndu ugambre isanisha. Eka Yesu bino iot pajabim eneno jumukudo bilo. Kunjuru danu mube yakini ewashu kumai.
Udok chien kumnyako tongo ento enindo aninda.
Egidong ginyere hai. Ento kajo lalo njuru danu woko, emondo. Ema kushinge, enyaku aimalo. Elembe ne yik, ingoma eno cheke. Eka Yesu ai kukakesha, danari ama binga gilubo ngeye. Gikoka koka, giwashu kumai.
Bedi kukesa ikumwa, ini wo Daudi.
Ekane mondo iot, danu mabinga gibino ibange. Yesu wacho gi kumai.
Uyiyo nia eni timbre ira.
Giwacho ire kumai.
Eyo, ruoth.
Elunde mulo wangi, ewacho kumai.
Dong etimbre iu chal kuyiyo ishmu.
Ewangi abre. Mani Yesu ngolo igi matek, ewacho kumai.
Unen ngatu moko kudungei ma eni.
Ento kishido, gireo pire mbamba ingoma eno cheke. Ekinde magiwok woko, nen, jukelo ngato ashel majuba, mawon pajogi de ibange. Kaji wadha pajogi woko, e ngato majuba wecho. E iudul dan wang li, iwacho kumai.
Fodi jukuneno gin makumeno kingo i Israel.
Ento jifarisayo, iwacho kumai.
E wadha pajogi ni kom jadid mi pajogi.
Mani Yesu shido yadura sheke, kubapachete cheke, kuponjo ikashokri migi, kuyere lema nyanga mikirde. Mani kuketo sheke, makwene tungtung, mwenyangi kum, kutomange sheke, makwene tungtung. Ento kanane nudul danu, njisinege ikumgi, kumgi vosh, gilalde, chalurumbe, majakwash, umbekugi. Elude washu, nijilubne kumai.
Mwaka bedu dit anda, ere jutich gilam. Kakumeno, ukwa iruot mimoka, ya e orjutich imoka pare.